20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Pozdrav iz područnog studija Radija Svetigore. Sa vama će večeras biti Pavle Božović i Danilo Radović, koji su za vas pripremili još jedno izdanje naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Četvrtak je 2. oktobar 2014. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva svečano je proslavila svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta. Iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Čućete izvještaj sa hodočašća časnog krstu na brdu Peg kod Crkvina. Razgovor sa advokatom Mitropolije Crnogorsko-Primorske Jugoslavom Krpovićem povodom održanog ročišta Upravnom sudu po tužbi takozvane Crnogorske pravoslavne crkve protiv Ministarstva održivog razvoja i turizma zbog ćutanja administracije u slučaju crkve na Rumiji. Osvećen obnovljeni hram u kasarni Vojvoda Stepa u Bijeljini. Radmila Mišev govori o novom broju časopisa Svetosavskog zvonce. U Berlinu održan međunarodni simpozijon o dijelu Svetog Maksima Ispovjednika. U Albaniji održana pravoslavno-evangelistička konferencija. U Crnoj Gori sjutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno i mjestimično slaba kiša.
Danas aktuelno.
Utorak 30. septembra 2014. ljeta gospodnjeg, parohija Moračko-Rovačka organizovala je poklonjenje časnom krstu na brdu Peg crkvine po 13. put. Na vrhu ovog brda postavljen je časni krst povodom 2 milenijuma hrišćanstva. Tradicionalno svake godine posle krstovdana vjernici ovog kraja organizuju poklonjenje na brdo Peg i molitveno se sabiraju kod časnog krsta te cjelivaju i primaju blagoslov krsta gospodnjeg. Nakon odsluženog akatista časnom krstu, mjesni paroh, otac Obren Šarić, obratio se okupljenim Moračanima prigodnom besjedom.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, evo ovdje, na ovaj današnji dan već 13 godina kako tradicionalno okupljamo se oko ovoga krsnoga znamenja da u okviru praznika posvećenog Vaskrsenju časnog krsta pomolimo se Gospodu pored ovoga časnog krsta da nas Gospod Bog silom časnog krsta osnaži i ojača, da nas blagoslovi i da nam snage da kroz ovaj život hodimo kao djeca koja su odana raspetom na krstu Hristu i vaskrslom iz mrtvih. Ovo naše hodočašće na ovaj vrh, jedan od najviših vrhova u Morači, na vrh zvani Peg, da bude nama duše korisno, da penjući se uz ovu liticu podsjetimo se na ono stradanje koje je Hristos noseći svoj krst penjući se na Golgotu, da se podsjetimo na njegovo božansko djelo koje je djelo spasenja roda ljudskog, koje je djelo obnovljenja prirode ljudske, jer znamo da je prvi Adam, kada je prekršio zapovijesti koje mu je Gospod Bog dao, odstupio od božanske blagodati, odstupio je od rajskog naselja, uveo rod ljudski u poznanje grijeha, a Hristos je taj koji, noseći svoj krst, idući putem Golgote, prihvatajući svoje dobrovoljno stradanje na krstu, obnavlja ljudsku prirodu i vraća čovjeka tamo gdje čovjek i pripada, vraća ga u zajednici, vraća ga u zajednicu sa Bogom. Tako smo i mi danas ovdje osnaženi blagodaću Božjom i poneku kaplju znoja prolivajući dok smo se penjali ovdje, podsjetili se šta sve to treba da znači krsno znamenje u životu jednog hrišćanina. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, kaže jedna naša bogomoljačka pjesma koju vrlo rado i vrlo često pjevamo. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Otkako je crkva Svete Trojice izgrađena i postavljena na vrhu planine Rumije iznad Bara, na Trojičin dan 2005. godine, ona se nalazi u žiži javnosti i pod pritiskom da se ukloni, odnosno sruši. Ovih dana u Upravnom sudu održano je ročište po tužbi takozvane Crnogorske pravoslavne crkve protiv Ministarstva održivog razvoja i turizma zbog ćutanja administracije na njihov zahtjev kojim su tražili izvršenje rešenja Republičke inspekcije za građevinarstvo iz 2005. godine kojim je naloženo uklanjanje crkve na Rumiji. Na ročištu su bili i predstavnici pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, među njima i advokat Jugoslav Krpović, sa kojim je o ovoj temi razgovarao naš kolega Pavle Božović.
Jugoslav, za naše slušalce koji nisu baš upućeni u pravnu terminologiju, šta znači ćutanje administracije?
Ovako, Ministarstvo uređenja prostora zaštite životne sredine susrelo se jednim nezapamćenim zahtjevom da neka organizacija, da neki pravni subjekt traži izvršenje rešenja i prosto nisu, po mom nekom viđenju, nisu uopšte htjeli da se osvrću na taj zahtjev, jer je očigledno da ta stranka nema pravni interes i da saglasno zakonu članu 267 stav 3 ZUP-a to lice nije dužno, ne može da podnese takav zahtjev, nema svojstvo aktivne legitimacije, nema pravni interes jer nije vlasnik objekta, niti je vlasnik zemljišta na kome je izgrađen objekat. Smatramo da je tu ministarstvo trebalo njima da odgovori i da im jednim rješenjem odbaci, da im odbaci njihov zahtjev, međutim ono se nije osvrćalo na takav zahtjev jer je takav sam zahtjev nedozvoljen. Međutim, Crnogorska pravoslavna crkva pozvala se na zakon i tražila je od Upravnog suda jedno, prosto da kažemo, neshvatljivo, nerazumljivo rješenje. Smatramo da sam podnosila zahtjeva ne zna šta je time tražio, jer sam zahtjev, predlog koji se stavlja u presudi Crnogorske pravoslavne crkve je nerazumljiv. Ne samo da je nerazumljiv podnosioc, nego je nerazumljiv i nama kao zainteresovanom licu. Oni traže da se naloži tuženom organu da najkasnije u roku od 30 dana donese zaključak o dozvoli izvršenja rešenja. Pod broj 1, tako nešto ne može da glasi tužbeni zahtjev, jer takvo traženje u meritumu je nedozvoljeno. Znate, i onda postavlja se pitanje šta je uopšte tražila ova organizacija. Evo zbog čega je mitropolija, mi smo kasnije kada smo iščitali ovaj obiman spis, zbog čega je mitropolija kasno obaveštena o ovom postupku. Ona je obaveštena zato što je Upravni sud, odlučujući po ovoj tužbi prvobitnoj Upravnog suda, donio rješenje kojim je odbacio predmetnu tužbu kao nedozvoljeno, jer je našao da ova organizacija nije aktivno legitimisana i naravno saglasno zakonskoj proceduri i zakonskim pravilima pravilno postupio i na način što je odbacio kao nedozvoljeno takvu tužbu. Međutim, situacija se komplikuje nakon odluke Vrhovnog suda koji je postupao po zahtjevu za zaštitu za vanredno preispitivanje sudskih presuda i tada je vijeće Vrhovnog suda našlo da je Crnogorska pravoslavna crkva legitimisana iako nije se pozvala ni na jedan pravni propis niti je taj svoj stav, to svoje zaključivanje obrazložilo nekim pravnim interesom, niti da su vlasnici tog objekta, niti zemljišta, nego su se pozvali na član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, navodeći da se podizanjem ovakvog hrama onemogućuje ispoljavanje vjere i vršenje vjerskih obreda na ovoj planini. To je stvarno nezapamćeno tumačenje, jer zamislite vi neko, kada bi svako od nas, ako mu se ne dopada određena religija i određeni vjerski obred ili određeni objekat, nalazio za shodno da traži njegovo uklanjanje, njegovo rušenje i da se poziva zato što je taj objekat sagrađen, da mu se remete njegova prava i slobode.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskog u Beogradu gospodina Edvarda Nalbandijana, ministra spoljnih poslova Republike Jermenije. Istog dana njegova svetost, patrijarh Irinej, upriličio je i prijem za sve učenike bogoslovije svetog Jovana Bogoslova iz Kragujevca i njihove profesore na čelu sa protoiranim Stavroforom, profesorom doktorom Zoranom Krstićem, rektorom bogoslovije. Na dan uspomene svetih mučenica Sofije i njenih kćeri vjere, nade i ljubavi, 30. septembra 2014. godine sa početkom u 18:00, njegovo preosveštenstvo gospodin Hrizostom, episkop Solničko-Tuzlanski, osvetio je obnovljeni hram svetog kneza Lazara i svih srpskih mučenika u kasarni vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini. Nakon osvećenja obavljen je trokratni ophod oko novo osvećenog hrama. U nastavku ove istorijske svečanosti održana je veličanstvena duhovna akademija posvećena stogodišnjici početka borbe srpskog naroda za oslobođenje od Austro-Ugarske okupacije. Proslavljeni košarkaš, potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije i osnivač pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija Dejan Tomašević u razgovoru za Radio Slovo Ljube pokušao je da postakne vjernike kako da njeguju tradicionalne vrijednosti i kako vjera pomaže da se vjernici suoče sa savremenim izazovima i kako je uopšte sportske aktivnosti važne za jednog čovjeka.
Kao vrhunski sportista, kome je vera veoma važna, to ste više puta i sami isticali, možete li na ličnom planu da nam kažete kako je vera uticala na vašu vrhunsku sportsku karijeru, a kako je sport uticao na vašu veru?
Pa ja mogu da kažem da sam se duhovno probudio negdje pred kraj moje karijere i možda u najbitnijem trenutku kad mi je to bilo najpotrebnije. Posle svih tih silnih i sjajnih uspeha, medalja, naišla je ta čini mi se po prvi put povreda u mojoj karijeri, da je u Panathinaikosu dok sam bio te moje treće sezone sam operisao leđa i tada sam zaista upoznao jednog divnog čoveka i gospodina Dragana Selakovića koji me fizički izlečio ali duhovno preporodio. Upoznao me sa svim divnim, to sam isticao da. Mnogo puta, divnim ljudima iz crkve, duhovnicima, monasima, sveštenicima. Nešto sad kad pogledam svoj telefonski imenik, pa piše otac, 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 ili monah, 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 to je nekoliko desetina. I recimo, samo zbog te činjenice sam mnogo, mnogo zahvalan. Mislim da spoznajući veru, poznajući pre svega pravoslavnu veru, sam upoznao i zavoleo Srbiju. Dok sam bio manji, ja sam vrlo često sve svoje letnje, zimske raspuste, vikende provodio u selu, ali u Gornjem Milanovcu i tako, ali ostali deo Srbije nisam toliko znao. Kroz obilazak svetinja naših manastira i pokloničkih mesta, onda sam upoznao Srbiju i Crnu Goru, posle i Bosnu, uzduž i popreko, i na neki način preko toga i moja deca su je zavolela, te eto, samo to, a da se ništa drugo nije desilo, zaista neizmjerno hvala Draganu Selakoviću.
Ali kako odgovoriti brojnim izazovima koje nam život danas nameće? Više puta ste, čini mi se, u svojim intervjuima govorili da vam ne smeta toliko siromaštvo naše zemlje, koliko vam smeta duhovno i moralno posrnuće. Šta po tim podrazumevate? Zašto smo tako moralno i duhovno pali?
Pa, to je pitanje za učenije ljude, normalno. Neko moje gledište da to nije se desilo preko noći, već je to jedan period od nekoliko desetina godina, čak i pre Drugog svjetskog rata je taj neki proces započet, ali iskreno se nadam i verujem da do obnovljenja može doći. Možda ne mi, možda ne generaciji za nas, ali ova dečica kojoj smo mi posvećeni, možda su upravo oni ti koji će ovu našu zemlju probuditi i izvesti je na neki lepši put. Nažalost, mi ne radimo to da to tako i bude, ali kao država mi nemamo jasnu ideju, mi nemamo neki petogodišnji, desetogodišnji ili dvadesetogodišnji plan. Sporadično čujem kod nekih ljudi da mi svake godine izgubimo jedan poveći grad u Srbiji, 35.000 ljudi da se, to jest više umre nego što se rodi.
Prvake, ali i ostale školarce, dočekao je u školskim klupama novi broj lista Srpske patrijaršije Svetosavsko zvonce. Na naslovnoj strani je djevojčica iz metohijskog sela Žač, u kojem se obnavlja život povratkom dobrih i vrijednih ljudi u zavičaj. Tu je informacija o akciji lista Stopama predaka i boravku naših malih ambasadora na Krfu, poučna priča Mudro jagnje i Supermen, radovi djece posvećeni nesrećni koja zbliža ljude, kao i mnogi drugi biseri koje zvonce nudi. U nastavku slušamo i urednicu ovog časopisa, Radmilu Mišev.
Novi broj Svetosavskog zvonca, septembarski, krenuo je put svojih čitalaca. Iznenadili su nas čitalci i strašno obradovali, jer su se neprestano javljali i pitali, dobro, kad će to zvonce? A mi smo zbog početka školske godine, dok se oni ne srede, ali eto, zvonce ide se ka njima. I donosi opet mnogo, mnogo lepih stvari. Na naslovnoj strani imamo jedno preslatko detence. To je Nikolina Komatović iz sela Žač. To je jedna srpska enklava u Metohiji. Oni su se tamo vratili. Ima srpskih porodica. Jedino selo koje ima više dece nego odraslih, što kažu deca. Dečanski monasi, Bogu hvala, to znači da se život zaista vraća. I u narednom broju ćemo još nešto o Žaču da napišemo, pa imamo čudesnu molitvu Miloja Radovića, koja je tako stopljena sa ilustracijom Slobodanke Bobe Todorović, da uvek predstavlja neku pravu celinu, umetničko delo. Meni je žao što to slušaoci ne mogu da vide. Pesma kratka, ali čudesna molitva. Molitva je sušta ljubav nastanjena u rečima. Njome gradimo domove naše na zemlji i na nebesima.
Iz Novog Zvonca moramo da obratimo pažnju na aktivnosti mališana koji su sa zvoncem bili na krfu, stopama naših predaka, koji su tamo u stvari bili pravi naši ambasadori. Mnogo toga učinili za pamćenje.
Jesu, evo već 3 godine u saradnji sa Fondom jedinstva, Međunarodnim fondom jedinstva pravoslavnih naroda, organizuje se konkurs. Mi smo organizovali konkurse i ranije i nagrađivali, ali onda je to krenulo. Cijelu priču sa Grčkom je počeo i pokrenuo Dimitrije Stikić i uspostavio veze sa blagoslovom našeg patrijarha Irineja, sa blagoslovom krfskog mitropolita Nektariosa, i lepo je to krenulo i deca su... Evo već 3. godinu, gosti u mestu Kasiopi, u crkvenom kampu, i to je potpuno jedno čudesno mesto, druženje, doživljaj, i sve oni što rade osmišljeno je tako da deca odu, da provedu divnih 10 dana na moru, ali i da imaju radionice neke svakoga dana da se nešto nauči, i da se obiđu mesta koja su vezana za srpsku istoriju, za Prvi svetski rat.
Drugi sastanak pravoslavnih i evangelističkih hrišćanskih predstavnika iz takozvane Lozanske inicijative održan je u manastiru Svetog Vlasija, nedaleko od Rača, od 15. do 19. septembra ove godine. 60-ak visokih crkvenih ličnosti i misionarskih radnika, teologa iz mnogih dijelova svijeta, okupili su se na drugoj konsultaciji ove Lozanske inicijative. Zasjedalo se u pravoslavnom manastiru Svetog Vlasija, a učesnike je pozdravio arhijepiskop Albanske pravoslavne crkve Anastasije. Konsultacijom su predsjedavali episkop Kopske pravoslavne crkve Angelos i gospođa Grace Matthews, saradnica Lozanske pravoslavne inicijative. Protođakon Radomir Rakić je predstavljao Biblijsko društvo Srbije, on je bio jedan od diskutanata na okruglom stolu, kojom prilikom je izlagao na temu doprinos pravoslavne crkve, njegovanje ljubavi i bratstva, saradnje među narodima i dostojanstva ljudske ličnosti. Razmatrene su i teme konverzija i duhovni preobražaj, odnos između eklesiologije i misionarstva, kao i etička evangelizacija i prozelitiziranje. Učesnici su ukazivali kako su ove dvije konfesionalne tradicije već pronalazile puta i načina da sarađuju prilikom misionarenja u pojedinim krajevima svijeta. Skup pravoslavne i protestantske omladine tokom ove konsultacije pokazao je kako mladi mogu sarađivati sa svoje strane. U Berlinu je od 26. do 28. septembra ove godine održan međunarodni simpozion na temu Maksim ispovjednik kao evropski filozof. Simpozion je ostvaren u saradnji Instituta za filozofiju Slobodnog univerziteta u Berlinu i Atinskog univerziteta. Predavanja su držali stručnjaci iz ove oblasti, svjetovna i sveštena lica, profesori bogoslovskih škola, istraživači, naučni radnici, koji su predstavljali čitav spektar humanističkih i bogoslovskih nauka. Predavači i učesnici poticali su iz većine evropskih zemalja, Sjeverne Amerike i Australije. Naglašavana je filozofska dimenzija u spisima Svetog Maksima. Predavači su se uglavnom bili usredsredili na filozofsko, bogoslovsko i ispovjedničko djelo Svetog Maksima. Neki su posebno naglasno stavljali na dogmatska pitanja, dok su drugi isticali filozofske sposobnosti ovog velikog Vizantinca, intelektualca, monaha i svetitelja, ili pak njegov uticaj na razvoj osnova zapadne filozofske misli, počev od ranog srednjeg vijeka do analitičke filozofije i postmodernističkih filozofskih tokova. Drevna oblast Ninive u Iraku, jedna od prvih hrišćanskih naseobina u svijetu, očišćena je od hrišćana. islamistički teroristi su protirali ili pobili cjelokupno hrišćansko gradsko stanovništvo. Inače, iz Iraka hrišćani bježe masivno. Kanonik Andrej White, jedini anglikanski kapelan u Iraku, izjavio je da prošle nedelje nije bilo pričešća u Niniviji, prvi put za ovih 2000 godina. Sve je zatvoreno i sav svijet se razbježao, kaže on. Uprkos svim opasnostima, hrišćani smiju živjeti u Iraku jedino pod uslovom ako plate globu. Svi koji mogu pobjeći, pobjegli su. Hrišćani su izbjegli iz drugih iračkih krajeva, nemajući povjerenje u svoju bezbjednost. Prema kanoniku Whiteu, ostali su jedino oni siromašni jer nisu imali mogućnost da pobjegnu, ani da plate globu. Ukoliko islamska država opstane, ovi ljudi će morati birati između mučeništva i prelaska u islam. Marijam Ibrahim, Sudanka optužena za apostasiju i osuđena na smrt, nakon što je oslobođena odlučila je da pokrene kampanju za pomoć progonjenima za vjeru, prenosi britanski BBC. Nažalost, sve se to dešava pod okriljem zakona, kazala je ona, dodavši da većina sudanskih zatvorenika žive u nečovječnim uslovima, tako da umjesto da ih štiti, zakon im nanosi nepravdu. Marijam Ibrahim je osuđena na smrt zbog svoje hrišćanske vjere. Nakon što je njen otac napustio porodicu, Marijam je vaspitavana u hrišćanskoj vjeri svoje majke i kasnije se udala za hrišćanina. Međutim, sudanski zakon je smatra muslimankom, budući da je to bila vjera njenog oca, a odricanje od islama podleže smrtnoj kazni. Pored toga, zakon nije priznao ni njen brak, zbog čega je optužena za vanbračne odnose i osuđena dodatno na 100 udaraca bičem. Marijam je u zatvoru rodila svoje drugo dijete sa nogama u okovima. Nakon međunarodnog pritiska, ipak je oslobođena. Nije bilo lako, to se ne može opisati, kazala je ona, ali u Sudanu ima drugih koji su u goroj situaciji nego što sam ja bila. Marijam trenutno sa porodicom živi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali se nada da će se vratiti u otadžbinu i pomoći onima koji su progonjeni zbog svoje vjere. Od 21 čas na našem radiju imat ćete priliku da čujete još jedno izdanje emisije Rađajte se i množite se. Za danas aktuelno o temama koje će obrađivati ovoj emisiji govori urednica Olivera Balaban.
U večerašnjoj emisiji Rađajte se i množite se imat ćemo priliku da čujemo nešto više o ovim ponekada komplikovanim porodičnim odnosima i relacijama zet tašta, sve krva snaha. To je nekako meni se učinilo interesantno možda za ovo vrijeme, pa se tako nadam da će biti interesantno i našim slušalcima. Pored ovoga, čućemo i nešto o tome kako bi mladi roditelji trebalo da vode računa i da brinu o svojim starim roditeljima, to je taj odnos treće generacije. Naravno, da bismo mogli dati donekle adekvatne odgovore na ova pitanja, poslužili smo se iskustvom sveštenika Pavla Gumerova, koji ovo svoje iskustvo iznosi u knjizi Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika. Ova divna knjiga, koju nadam se da možete pronaći ili u bibliotekama ili još uvijek negde u možda i u Svetigorinim knjižarama, izašla je u izdanju Manastira Klisine, eparhije Bihaćko-Petrovačke, 2012. godine. Toliko od mene za danas aktualno, a čujemo se u 21 sat.
Za kraj večerašnje emisije donosimo vam vremensku prognozu za 3. oktobar. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno i mjestimično slaba kiša. Povremeno će duvati i umjeren na krajnjem jugoistoku i pojačan sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 13 do 25 stepeni. U Podgorici promjenjivo ili pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 24 stepena. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite na talasima Radija Svetigora, iz Poduričkog studija, pozdravljaju vas Pavle Božović i Danilo Radović. Zbogom i do slušanja.